Poslušate oddajo iz življenja Vesoljne cerkve. V njenem drugem delu se lotevamo še ene tematike povezane z življenjem. Argentinski senat je tik pred novim letom potrdil zakon, ki dovoljuje splav do 14. tedna nosečnosti. Leta 2018 je senat ustavil uzakonitev. Kaj je bilo tokrat drugače in ali je to zdaj dokončno, o tem sem se pogovarjala z argentinsko slovenko doktorico biologije Marjanko Grohar.
Ja, v bistvu letos je bilo precej stvari drugačnih. Mi smo leta 2019, oktobra, imeli volitve. In torej na tistih volitvah nekateri senatorji so se pač spremenili in dobro, potem smo zgubili nekatere pro-life senatorje in so prišli drugi, ki so bili pač za splav in to je mal spremenil številke. In po drugi strani je bilo pa tudi to, da je bil velik pritisk strani zdajšnje vlade, ki se je tudi spremenila leta 2019, še posebno strani tako finančno in tudi to se je osebno predsednik dobil z vsemi senatorji pro-life, zato da bi jih prepričal, da bi volili da bi volil za ta zakon, tako da v bistvu je bilo veliko več pritiska kot leta 2018. In ja, nažalost, to je dokončno. Edina stvar, ki še preostaja, je to, da se obrne na ustavno sodišče, ki bi lahko pol zakon razveljavil, tako bi ga zavrnil kot protiustaven, ki v bistvu je, zato ker naša ustava argentinska definira človeka od spočetja dalje. In tudi razni pakti, na katerih je Argentina podpisana, na primer Ameriška konvencija človekovih pravic ali pa konvencija o otroških pravicah, in vse to tudi definira tako, da je človek od spočetja dalje, tako v bistvu bi se lahko razglasil kot protiustaven, ampak dobro, ne zgleda, da bi bilo kaj tazga možno, ko v bistvu ni politične volje. Ne. Tako da jaz mislim, da to se ne bo spremenilo, na žalost.
Kakšen pa je bil odziv različnih segmentov argentinske družbe na uzakonitev splava?
V bistvu odzivi so bili na splošno jeza, ker argentinska družba je v bistvu zelo proti splavu. Dejansko zadnje ankete v letošnjem letu različnih agencij so kazali, da je do 70% ljudi proti splavu. To je v bistvu je bila ta jeza tudi to, ne, kakšna je reprezentativnost, ne, zato ker kako je mogoče, da ena država, ki ima 60-70% ljudi proti splavu, ima senat, ki voli pol zakone, ki so proti voli lastnih ljudi. Ne. Tako da v bistvu da reakcija ljudi je bila velika jeza, ogromna jeza in tudi na primer v zadnjih letih so se sestavile razne politične skupine, ki so se tudi same definirale kot pro-life in potem, ko se je ta zakon razglasil, so v bistvu imeli ogromen novih članov, zato ker ljudje so tako siti vse te nereprezentativnosti, da so se pač obrnili na te alternativne politične skupine, ki bi bile bolj reprezentativne za vse te tematike. Ne. In logično, da je vlada dobro, logično je zadovoljna, ker v bistvu v zadnjih mesecih smo se pol vsi osredotočili na debato o splavu, če je kdo za, proti ali to. In potem ljudje pol niso, tudi mediji so samo o tem govorili in pol logično se ni govorilo o drugih tematikah, ki so zdaj v Argentini veliko bolj važne, ne samo zaradi COVID-a, nasplošno je vsem kaos v Argentini zdaj, logično imamo cel kup smrti zaradi COVID-a in pol poleg so tudi ekonomski problemi, socialni problemi, cel kup problemov in vse to se je zdaj opustilo in dejansko nekateri pač, ki so za zdajšnjo vlado, so še celo, kot nekako povedali, da leto 2020 je bilo najboljše leto v desetletju, ko v bistvu je bilo najslabše leto že ne vem koliko časa, ne samo zaradi smrti, tudi zaradi vsega drugega, zaradi revščine, zaradi ekonomije, zaradi vse drugega, tako v bistvu, dobro, vlada s tem je tudi pokrila precej drugih problemov. Ne?
Ko sva že ravno pri teh drugih problemih, morda še malce bolj specifično bi prosila, če poveste, kaj so tisti glavni problemi, morda konkretneje v gospodarstvu in na drugih področjih.
Ja, v Argentini, dobro, največji problem so ekonomske tematike, logično, da imamo ogromno ekonomsko krizo. V Argentini je 11% je padlo DDV lansko leto, tako da to je ogromna številka in to lahko, se lahko traja, ne vem, 10 let, da se pride do enega normalnega nivoja, torej brezposelnost je tudi ogromna, revščina je ogromno zrasla, zdaj je že na 50%, številke so grozne in v bistvu zdaj bi mogla država absolutno podpreti vse to, da ne propadejo trgovina, da se dobijo službe, vse te stvari bi mogli biti absolutna prioriteta v tem momentu in sploh ni in tudi isto v zdravstvenem sistemu, ne. Zdravstveni sistem ima res faliv na ogromen tematikah, ogromen. in zdravniki so slabo plačani, ni zadost zdravnikov, ni dost, vse bolnice niso v redu sestavljene. Je res cel kup problemov in kako je mogoče, da zdaj se govori o splavu, ki naj bi še celo bil zaston, torej bi država plačala vse to, ko je v bistvu cela država propada, kamorkoli se pogleda. Ne? Da niti ne govorimo o šolstvu, ki tudi je zelo nizko povprečje znanja, tudi na mednarodnih testih, kot so teli PISA, pa to. Imamo zelo nizke številke in res je, Argentina ima v tem momentu toliko problemov, da res govoriti o splavu je res absolutno neumno. Še posebno, ker Argentina je ogromna država in čeprav ima veliko populacijo, je še vedno zelo, premalo populacije za to, kar bi Argentina lahko imela v primerjavi z drugimi državami. Ne? In v bistvu tukaj se je zdaj, se govori zdaj o tem, se je pač legaliziralo to, da se lahko še druge Argentince pobija, ne? Ko v bistvu jih potrebujemo. Ne? Tako da to je res, ne vem, res neumno.
Zakaj se je torej, po vašem mnenju, toliko pritiskalo za uzakonitev splava, če je pravzaprav toliko drugih problemov, ki jih je treba rešiti prej?
Ha, to je pa res dobro vprašanje. Jaz mislim, da je veliko razlogov. Še posebno to, da je ta vlada, ki je nastopila leta 2019, je leva vlada, v bistvu zagovarja progresizem v vseh oblikah. In tudi med obljubami, ki so delali med kampanjo, pred volitvami v bistvu, je bil tudi splav, tako da v bistvu se je nekako je blokat ena, ne vem, nekaj, kar so dolgovali s tvojim voljivcem. Ne? Po en stran to. Čeprav to pol, je samo en del Argentine, ne? Ko v bistvu večina Argentine je proti. Po drugi strani pa dobro, jaz sem prepričana, da to je mednaroden načrt, to je sigurno pritisk tudi iz drugih mednarodnih organizacij, logično Planned Parenthood ima absolutno kolaboracijo z eno argentinsko inštitucijo, ki se imenuje Fundación Huésped, ki jih reprezentira v Argentini. Potem, ko se je splav legaliziral, so oni javno povedali, da že 15 let financirajo in promovirajo ne vse te stvari, da se zagovarja splav, ne? Tako da, absolutno, jaz mislim, da to je absolutno mednarodna stvar, zato ker to ne more biti odziv na narodno mišljenje. To pride absolutno iz tujine in v bistvu verjetno ima tudi kaj zavijati zaradi tega, ker naprimer v Severni Ameriki zdaj so pač začele zapirati njihove klinike in dobro, pač potrebujo nove trge. Ne? In pa pridejo pač v te države, kjer splav še ni legaliziran, jih legalizirajo in pol tako imajo spet nove trge. To je, kar jaz mislim. Ampak dobro, v bistvu ja, je res velik faktorjev, ki lahko bi pripomoglo k tem.
Katere določbe zakona vidite kot najbolj problematične?
Uf, zakon je praktično cel zelo problematičen. Dejansko nekateri analisti ga nekako opisujejo kot eden od najbolj skrajnih zakonov, o splavu v celem zapadnem svetu, no zdaj so nekateri še slabši, ampak tako v Novi Zelandiji zdaj so spet eno norost naredili, ampak v bistvu je res zelo skrajni, zagovarja prosti splav do 14. tedna in po 14. tednu je tudi dovoljen pod raznimi vzroki in problem je tisti vzroki so res tako čudni vsi napisani, da to v bistvu pomeni legalizacija do 9. meseca. Ne? Prvič, zato ker je naprimer, če je zaradi spolne zlorabe, sploh ne vključuje prijavo zločinca. To gre samo človeka, če je pisno izjavo, da je punca bila zlorabljena in to je to. In ima prost splav. Ne? Po drugi strani pa je opisek, da je splav dovoljen, če je nevarnost za življenje matere ali pa njenega integralnega zdravja. In to je problem, zato ker ko rečeš integralno zdravje, to se zmeri opiše, kot da je perfektno telesno, duševno in socialno stanje. In to v bistvu je lahko karkoli, ker to pomeni, da če ne vem, če je mož zapustil ali pa če je pač stresna, zato ker je dobila drugo službo, ali zato ker je depresivna, ali zato ker je brezposelna, ali zato ker pač ima morda otrok probleme in ga ne mara in zato ker je to stresira, to pomeni, da pol lahko izbere pod temi vzroki, izbere do 9. meseca, da otroka splavi. Ne? Tako da dobro, je res tako slabo napisan ta zakon, da v bistvu dovoljuje splav do 9. meseca, ne? Po drugi strani je tudi problem tega ugovora vesti, ki v bistvu tukaj nekako ga prizna ugovor vesti, ampak je res tako striktno napisano, da je praktično nemogoče, ker v bistvu ne maram preveč v detajle iti, ampak v bistvu mora biti cela inštitucija za to, da so vsi zdravniki ene inštitucije proti splavu, za to, da je lahko cela inštitucija kot pro-life in še tako, naprimer, da če en zdravnik ne mara opraviti splava, mora nujno dobiti en kraj, kjer ta oseba lahko splav naredi, pa cel kup takih problematik. In druga stvar, ki se mi zdi grozna, tudi je to, da more vsak zdravnik, kateremu prije nosečnica, more obvezno ponuditi splav, tuče žena tega jasno ne mara. Mora obvezno to ponuditi kot opcijo. Ne? Potem druga problematika je to, da ko ženska zaprosi splav, se mora dopolniti v 10 dneh, kar je absolutna narišnica za Argentino, ker v Argentini imamo zelo slab zdravstveni sistem in v bistvu, če imaš kjero drugo kol problematiko, naprimer, da si, ne vem, kjero kol drugo zdravniško stvar, kjerka ti treba čakati, ne vem, 3-4 mesece, da se dobi termin z zdravnikom in zdaj pa splav se pa more, v 10 dneh se more dokončati in opraviti. To je res norišnica. Potem druga stvar, ki se mi zdi grozna tega zakona, je to, da piše, da se obvaruje mater pred zunanjimi vplivi. To pomeni, da če mati izrecno ne prosi, da se obvesti družino ali pa znancem ali pa to, to sploh se ne sme narediti. Ne, se ne sme novemu povedati, da je pod tem pritiskom. Ne? Druga stvar, ki se mi zdi grozna, je tudi to, da naprimer mamicam ne dopustijo, pa nosečnicam, če ona tega ne želi in ne pokažejo ne ultrazvoka, ne bitja srca. Ker to v bistvu je grozo, ne? Zato ker to pomeni zakrivanje oči pred dejstvom. Ne? Zato ker ko je bila debata splava, najbolj se je rekel to, zakaj se ne bati o splavu z enim videom pred sabo, kaj je v resnici splav. Ker v bistvu je to, mama ne more vedeti, kaj se dogaja tistemu otroku, kako ga otroka v bistvu razkosajo ali pa zastrupijo. Kako, in pol je logično, ona ne more videti srca, ne more videti nič, torej ona odloča za življenje otroka za zaprtimi očmi in to se mi zdi grozno. In po drugi strani še zadnja točka je pa to, da v bistvu ni nobene reglamentacije o destinaciji teh splavljenih teles. Zakaj v bistvu, kaj to pomeni? Nasplošno po svetu je to striktno reglamentirano, in tukaj pa sploh ne, in v bistvu kaj to pomeni, da se pol bo lahko to prosto prodajalo, kaj na koncu splav bo trgovina? Dobar, in vse te stvari res odpirajo taka vrata, ki človek se boji, kam bi vse to lahko prišlo. Tako dobro, jaz mislim, da v bistvu so te glavne problematike.
Kot ste omenili, doktorica Marjanka Grohar, verjetno se vse ne konča samo z uzakonitvijo splava, nadaljevalo se bo tudi spolno vzgojo v šolah, pa na drugih področjih življenja, na primer vprašanju konca življenja. Kaj bo zdaj glavna prednostna naloga združen oziroma gibanj za življenje?
Ja, absolutno, jaz mislim, da to se ne bo skončalo tukaj, nasprotno, dejansko vse te skupine, ki so bolj tako progresistične, so že napovedale, kaj s čim bojo potem nadaljevali, čeprav ne vemo, kdaj bo to, ampak v bistvu ja, se gre za legalizacijo eutanazije, marihuane in še posebno oduzem šolstva cerkva. Mi v Argentini imamo velik privaten sistem šolstva, in velik od tega je v rokah cerku, ne samo katoliške, ampak tudi drugih. Je judovskih šol je veliko, pa tudi protestantskih in tako. In v bistvu zdaj, kar hoče, da se tudi grejo za to, ne, da se pač loči od cerkve šolstvo. V bistvu se gre za kontrolo. Ne. Tako da spolna vzgoja je v Argentini že neki let nekako legalizirana v bistvu. Samo jaz mislim, da zdaj, kar bo, je velik več kontrole in več pritiska. Dejansko zakon o splavu ima en poseben del, kjer piše, da je treba obvezno učiti v šolah o splavu, tok v osnovni šoli kot v srednji šoli. To bo siguren velik pritisk. Tako da jaz mislim, da zdaj za vnaprej vse pro-life gibanja bojo... Dobro, osnovna funkcija bo to osveščanje. Ne? Osveščanje staršev, otrok, učiteljev. Čim več pač osveščati, kaj v bistvu je splav, ne? O čem gre. In v bistvu, da ljudje sami potem sploh ne izberejo splav, tudi če je legalen. Ne? Po drugi strani pa to, kar sem prej komentirala, je tudi skušati pritiskati politično, da bi se zakon razveljavil, da bi postal protiustaven in da bi se potem lahko razveljavil. Ne? Ampak dobro, to je bolj težko v bistvu.
Analitiki tudi opozarjajo, da bo uzakonitev splava povzročila domino učinek v preostalih državah Latinske Amerike, kjer je splav večinoma še prepovedan. Kakšne so pravzaprav razmere v drugih državah?
Ja, v bistvu to je res. Latinska Amerika večinsko nima legaliziranega splava ali pa ima zelo malo, samo v nekaterih konkretnih primerih. Tako da ja, stanje je v bistvu zelo podobno, kot je bilo v Argentini in tudi zdaj je tudi ista tendenca, tudi še posebno v teh državah, kjer je spet prišel progresizem na vlado. To odvisi od vsake države, ampak jaz vidim, kar vidim, da sistem je isti, kot se je dogajal v Argentini. Ne? Ta mednaroden pritisk, izmišljene številke o količni splava, o količni smrt materi, vse izmišljeno, sploh ni realno. Zdaj trenutno je velik pritisk v Peruju, Mehiki, v Kolombiji, kjer je točno isto, kot se dogaja v Argentini, tako hočejo potem se nate legalizirati. Ampak dobro, odvisi od vsake države, od pritiska, ki pa od denarja, pač, ki bojo pač invertirali v tem in tudi od predsednikov. Ne? Brazilski predsednik je že rekel, da če bi se to volilo v Braziliji, bi on to zavrnil brez nobenega razmišljanja. Ampak dobro, to odvisi od vsake države, ne? Vsaka država ima drugačen sistem. Ampak ja, v bistvu stanje je zelo podobno in tudi mednarodno je ogromno pritiska, še posebno teh mednarodnih organizacij, kot so Planned Parenthood, da se pač legalizira splav. Ne?
Doktorica Marjanka Grohar, hvala za pogovor, za vsa ta pojasnila.
Prosim, je bilo veselje.